Fjalët e urta, kapitulli 30. Fjalët e Agurit, birit të Jahehut, mesazhi profetik që ky njeri shpalli në Ithiel dhe në Ukal. Po, unë jam më budala se gjithë të tjerë dhe nuk kam mendje njeriu, nuk kam mësuar diturin dhe nuk kam dijen e shenjtorit. Kush më gjithë në qellë dhe zbriti prej ti, kush e kam mbledhur erën në duart e ti, kush i kam mbyllur ujrat në rrobën e ti, kush i ka vendosur të gjithë kufit e tokës, cili është emrin ti dhe emrin të birit, po që se ti e di, çdo fjalë e Perëndisë është rafinuar me zjarrë, ai është një mburoj për atë që gjen stret tek ai. Mos u shto asgjë fjalëve të ti që të mos të qertoj dhe të dalësh gënjeshtar. Unë do kërkova dy gjëra, mos mi moho para se të vdes. Largo nga unë falsitetin dhe gënjeshtrën, mos me je pas varfërias pasuri. Më ushqe me bukën e nevojshme, me qëllim që, pasi të jem ngopur, të mos të mohoj dhe të them, kush është Zoti, ose, pasi të jem bëri varfër, të mos vjedh dhe të përdhos emrin e Perëndisë tim. Mos shpif kundër shërbëtorit para të Zotit, me qëllim që ai të mos të mallkoj dhe të ti të gjendesh fajtor. Ka një kategori njerëz që mallkojnë atin e tyre dhe nuk bekojnë nënën e tyre. Ka një kategori njerëz që e mbajnë veten për të pastër, por nuk janë të larë nga papastërtia e vet. Ka një kategori njerëz që i ka sytë shumë krye lartë dhe që pallat krenare. Ka një kategori njerëz dhëmbët e të cilëve janë si shpata dhe dhëmballët e tyre janë si thika, për të gëlltitur të varfrit mbi faqen e dheut dhe nevojtarët në mes të njerëzve. Shushunja ka dy bija që thonë, më jep, më jep. Ka tri gjëra që nuk ngopen kurr. Madje katër nuk thon kur, mjaft. Sheoli, barku shterp, toka që nuk ngopet me ujë dhe zjarri që nuk thot kur, mjaft. Syrin që talet me baban dhe nuk pranon me përbuzjet i bindet nënës, do të nxjerrin korbat e përrojet, do të hanë të vegjëlit e shqiponjës. Ka tri gjëra tepër të mrekullueshme për mua, madje katër që unë nuk i marr vesh. Gjurma shqiponjës në ajër, gjurma gjarprin bishkëmb, gjurma anijes në mes të dejtit dhe gjurma e burrit me një vajzë. Kjo është sjellja e gruas që ka shkelur kurorën. Ha, shingojën dhe thotë, nuk kam bërë asnjë të keqe. Tri gjëra turbullojnë tokën, madje katër janë gjërat që ajo nuk mund të duroj. Një shërbëtor kur bëhet mbret, një budalla që ka bukë me bëllëk. Një grua të rryer që gjen burr dhe një shëbëtore që zë vendin zonjës. Ka katër kafshë të vogla mbi tokë, por janë jashtëzakonisht të urta. Mizat e dheut, që janë një popull pa forcë, por që e mbledhin ushqimin e tyre në verë. Lepujt, që janë një popull i dobët, por që vendosin banesën e tyre në shkëmbind. Karkalecat, që nuk kanë mbret, por që shkojnë barë në grupe. Hardhuca, që mund ta zësh me duar, po që gjendet në palatet e mbretërve. Tri qenje ka një paraqitje të bukur, madje katër ka një ecje madhështore. Luani, kafsha më e fort, që nuk zmbrapset para askujt. Ka luftës që ecën i ngrefosur, cjapi dhe mbreti kur është me ushtrinë e ti. Në rast se ke vepruar si budalla duke lartësuar vetën tënde, ose të ka shkuar mendja, vëre dorën bigoj, sepse duke rraur qumshtin, prodhet gjalpi, duke përdredhur hundën del gjak presaj, dhe duke shtrydhur mërin presaj del grindja.